waa washington laanta afka soomaaliga idaacadd v o a ood ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetkood nagala socotaan boggayaga v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin talaada bisha sebtembar, waa 19 sanadka 2013-ka afrikada bari. Saacaddu hadda waa 1:00 duhurnimo. idaacadda dhallinyarada maanta amaba idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. khudbadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah khudbad ra-iisul wasaaraha Soomaaliya la filayo inuu ka jeediyo shirka guud ee ka socda, waa shir guud ee qaramada midoobay ka socda magaalada New York.
ra-iisul wasaaruhuse waxa uu xusay in xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qorshaha horumarinta qaran ee n d p 9 la yidhaahdo ay ku jaangoysay yoolashaasi horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, wuxuuna si gaara u xusay in laga soo bilaabo 2017-kii lagu guulaystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada 15%, sidoo kalena la yareeyey umul raaca haweenka 43%, halka heerka waxaqriska haweenka ay sare loo qaaday 12.4%.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdho saddexa oo kaalmaha ugu horreeyay ka galay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee Puntland oo la maamuusay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka. dowladda Kanada ayaa isniintii ku eedeysay dowladda Indiya inay ku lug leedahay dilka hogaamiye reer Kanada oo ka soo jeeda bulshada Sikha, dilkaasi oo ka dhacay meel u dhow magaalada Vancouver bishii Juun ee ina dhaaftay. eedeynta ayaa dhalisay in labada dal ay isugu jawaabaan diblomaasiyiin la eryay kadib markii New Delhi ay eedeyntaasi diiday kuna tilmaantay doqonnimo. eedeymaha ayaa sii xumeeyey xiriirka markii horeba liitay ee Ottawa iyo New Delhi oo hadda gaadhay heer cusub oo hoose. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa ku sheegay kulan degdeg ah oo uu baarlamaanka dalkiisa la yeeshay in dowladdiisu ay hayso sidau hadalka u dhigay xog la isku hadlayn karo oo wakiille Indiya ah la xidhiirinaya dilka Hardeep Singh Nijjar oo ahaa hogaamiye Sikh dibad joog ah kaasi oo ka dhacay gobolka British Columbia. ku lug lahaanshaha dowlad kasta ee dilka muwaadin reer Kanada oo ka dhaca ciidda Kanada waa xadgudub aan la ogolaan karin oo lagu sameeyey madax banaanida dalka Kanada, ayuuri Justin Trudeau. Shiinaha ayaa hawada dalka Taiwan ku duuliyey ilaa iyo 103 ka tirsan diyaaradahooda dagaalka intii u dhexaysa subaxnimadii Axadda ilaa subaxnimadii Isniintii shalay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Taiwan. wasaaradda ayaa Isniintii u soo jeedisay Shiinuhu inuu joojiyo tallaabooyinka halka dhinac ka socda ee keeni karaya burburka. cagajuglaynta milatari ee joogtada ahi ay wadaan ciidamada shuuciga ahi waxay si sahlan u horseedi kartaa inay gobolkaas ay ka dhacdo xiisad cusub oo uga sii dari karta amniga gobolka, ayay tiri warbixinta wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan. Taiwan ayaa intaasi ku dartay in ugu yaraan 40 ka tirsan diyaaradaha dagaalka Shiinuhu ay ka gudbeen khadka dhexe ee marinbiyoodka Taiwan, kaasoo ah diilin aan rasmi ahayn oo u dhexaysa labada dhinac. Shiinaha ayaa si joogta u sheegta in maamulka dimuqraadiga ee Taiwan uu qayb ka yahay dilweynaha Shiinaha, balse arintaasi waxaa ku gacan sayra dowladda Taiwan. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka furmay magaalada New York ee dalka Mareykanka. kulanka ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 26-ka bishan. haddaba kulanka iyo khudbadaha ay madaxdu jeedin doonto, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ayaa waxa warbixintan magaalada New York noga soo dirtay wariyaha v o a da Caashe Ibraahim Caashacuud.
hogaamiyaasha caalamka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay kusoo qulqulayeen magaalada New York iyaga oo ka qaybgalaya kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Kulanka waxaa ka qaybgalaya madax ka kala socota 145 dal, kuwaasoo isugu jira madaxweynayaal, ra-iisul wasaarayaal iyo boqorro oo loo qorsheeyay inay khudbado ka jeediyaan kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay, kaasoo si rasmi ah u bilaabanaya talaadadan maanta ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana lagu wadaa in uu maanta jeediyo khudbadiisa uu ugu talagalay kulankan golaha guud ee qaramada midoobay. Dooda guud waxa ay bilaaban doontaa isla talaadadan maanta ah, waxaana ay socon doontaa ilaa iyo sabtida oo ay bishu tahay 23-ka September, iyadoo kulankana uu soo xirmi doono talaadada dambe oo ay bishu tahay 26-ka. Hogaamiyaasha caalamka ee ku shirsan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa isniintii waxa ay diiradda saareen dardargelinta dadaalada lagu gaarayo hadafyada horumarineed ee caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka hogaamiyaasha in 15% oo keliya 17 yoolal ee horumarineed ee waara ay ku socdaan waddadii lagu gaari lahaa sanadka marka uu yahay 2030. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iyaguna jooga kulankan, waxaana uu ka mid ahaa madaxdii shalay ka qayb gashay kulankaasi. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo aan goor dhaweyd weydiiyey kulamada uu ra-iisul wasaaruhu yeeshay ilaa iyo maalintii Isniinta markii ay soo gaareen magaalada New York ayaa iga waramay jadwalka iyo kulamada ra-iisul wasaaraha inta uu joogo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
Saaka ayaa wafdiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, waxaana kulankii ugu horeeyey uu kaga qayb galay fadhi lagu gorfeynayay higsiga yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, oo uu kaga hadlay isbedelada amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay. Khudbad uu ra-iisul wasaare Xamse uu ka jeediyey fadhigaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee Soomaaliya hadda ka socda, iyo sida dowladda Soomaaliya ay uga go-an tahay in ay dalka kusoo dabaasho amni xasilooni iyo baraare loo aayo. Tiyo ay jiraan buu yiri caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada, colaadaha iyo duruufo kale oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo ku horgudban in sidii la rabay looga libkeeno yoolasha qaarkood ee la hiigsanaya. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu xusay in xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qorshaha horumarinta qaran ee NDP 9 la yiraahdo ay ku jaangoysay yoolashaasi horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, wuxuuna si gaara u xusay in laga soo bilaabo 2017 lagu guuleystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada 15%, sidoo kalena la yareeyey umulraaca haweenka 43%, halka heerka waxaqriska haweenka ay da-doodu ay u dhaxayso 15-14 sare loo qaaday 12.4. Marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi iyo kuwa hadda u qorshaysanba dowladda Soomaaliya ay runtii wax weyn ka tari doonaan yoolasha horumarka waara ee la hiigsanayo. Waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay amniga xoogga saarayso, maadaama buu yiri haddii aan amni la helin wax horumar ah oo la gaari karo aanay jiri karin. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladdu sidoo kale mudnaan gaara ay siinayso hanaanka lagu kobcinayo wax soo saarka beeraha dalka, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo wax ka taraya beeqaaminta biyaha iyo waraabka si looga gaashaanto, buu yiri, saameynta daran ee ka dhalatay isbeddelka cimilada oo Soomaaliya runtii ay u nugushahay. Waxaana toddobaadka dabayaaqadiisa ra-iisul wasaaruhu uu khudbad weyn ka jeedin doonaa golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa khudbadiisa rasmiga ah ee ugu talagalay kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay waxa uu jeedin doonaa maalinta Sabtida ee 23-ka bisha, sida ilaa iyo hadda qorshuhu yahay. Waxyaabaha uu khudbadiisa uga hadli doono ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta dunida oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, iyo sidoo kale waxaa ka hirgalay dadaalada wax lagaga qabanayo arrimahaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Ruushka ayaan ka qaybgalaynin kulankan golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo wasiiro heer hoose ah ay matalayaan dalalkooda. Caashe Ibrahim Aadan, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
aad bay maadsantahay caashe ibraahim. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan maanta idinku talagalay. Thank you. heestaasi fanaanada kaltunbacada haddayna intaasi ku dhaafno aynu hadda u gudubno dhinacaasi iyo puntland. imtixaanadii shahaadiga ee puntland ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey halkaasi ayaa kaalmaha ugu horeeya waxaa 1-3 galay gabdho, taasi oo muujinaysa dadaalka ay gabdhuhu ku bixiyaan waxbarashada. dad badan ayaa ku doodayeen gabdhuhu ay dhanka waxbarashada kaga wanaagsan yihiin wiilasha. magaalada Qardho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo dadaalka gabdhahaasi iyo kaalmaha ay galeen. wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
magaalada Qardho ayaa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimeeyey oo lagu maamuusayey ardada kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee Puntland, gaar ahaan 3 gabdhood ee kaalmaha 1-3 galay, kuwaasoo ka baxay mid ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada Qardho. ardadan ayaa abaalmarintooda waxaa iska kaashaday maamulka dowladda hoose, sidoo kale waxaa ka qayb galayay qaar ka mid ah shirkadaha iyo weliba bacda jaamacadaha, iyadoo ugu dambeyntiina la guddoonsiiyey shahaado sharaf dhammaan maamulka iyo weliba macalimiintii waalidiintii ubadkaasi u soo dhabar adeegay in kaalmahaasi ay gaaraan. wasiiro ka tirsan maamulka Puntland, maamulka gobolka, kan degmada Qardho iyo agaasimaha guud ee waxbarashada Puntland ayaa goobjoog ka ahaa munaasabaddaasi, halka sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen dhallinyarada aqoonyahanka ah. duqa magaalada Qardho Cabduqaadir Saciid Qaal ayaa ugu horeen sheegay inuu jeedka kulankan uu yahay sidii loo dhiirigelin lahaa gabdhahan dhallinyarada ah si waxbarashadooda ay yool uga gaaraan.
ujeedka intaa ka dambaysana waxa weeye in la dhiirigeliyo waxbarashada. haddii la maamuuso ardaya ku dadaala waxbarashada oo kaalin sare gala, waxay dhiirigelinaysaa ardayda dhiggiisa ah oo iskuulka kaga dambeeya oo iskuulka ku jira inay iyaguna dadaalaan. abaalmarimahaas iyo dhiirigelintaas waxay qayb ka qaadanaysaa in waxbarashada dalku kor aado, waxbarashada gobolku kor aado, waxbarashada degmada kor aado. marka waxaan rabaa inaan marka 1aad u hambalyeeyo 3 arday oo halkan caawa lagu maamuusayo: Asmaa Maxamed Maxamuud, Israa Cali Khaliif iyo Fahiimo Ismaan Saciid. inaan idhaahdo markooda hambalyo, waa dadaasheen dadaalkana ka sii wada. waxaa idhi macnaha jarajaro dheer baa idhi dhiman, ma dhow waxbarashadu sekondariga waa hadda ka baxdeen, ilaa waxaan iga rabaa jaamacadda meesha ugu sarreysa inaa ka gaartaan, noloshiinana aad ku dadaashaan inaa ku guulaysataan.
dhinaca kale, qaar ka mid a macalimiintii wax soo baray gabdhahan oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka Puntland ee dugsiyada sare ayaa ka hadlay sida ay ku dadaaleen gabdhahaasi iyo kaalmaha ay gaareen maanta.
anigoo maantay ah maamulihiisa halkan, hadda waxaan rabaa inaan ku hadlaayo maamulka iskuulka iyo macalimiintaba inaan u hambalyeeyo gabdhihii natiijadaas keenay iyo waalidkiiba, sidoo kale u mahadceliyo dadkii munaasabaddan soo agaasimay oo ugu horeeya maayo.
aad ba u waasan yihiin baa uga baryanaya ardada tan kaalmaha galay. aad iyo aad baa waxaan ugu rajeynayaa gooni iyo horumar haddii lahaydno.
oo kaalinta sare ka galay Puntland, Asmaa Maxamed Maxamuud oo gashay kaalinta 1aad, dhammaan ardaydii Puntland imtixaanka gashay 7,000 ahayd kaalinta 1aad ee hogaaminaysa, waxaan leeyahay mabruuq hambalyo. sidoo kaleeto waxaan hambalyo aad u sarreysa u dirayaa Fahiimo Cismaan Saciid iyo Isra Cali Khaliif oo iyaguna isla galay kaalinta 3aad ee heer Puntland. hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaan rajaynaynaa insha allah kulanka xigo adinkoo jaamacadaha heerka 2aad iyo heerka 3aad dhameeyey oo weliba kaalin ka sii galay inaan dib u kulmi doono haddii la idhaahdo. waxaan idin rajaynaynaa in aad u dadaashaan oo waqtigiina ka faa'iidaysataan. kuwa kale iskuullada dhigta, ardada kalena waxaan leenahay tallaabo aydiin noqoto ama aydiin noqoto ku dayasho muuqataha aydiin noqoto.
maxamed cali nuur jubba, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha Puntland carshe aw muuse, ayaa docdooda u sheegay in ardada Puntland ay u baahan yihiin takhasusaad kala duwan si ay u yaraato shaqo la'aanta dhallinyarada.
waxaan aad ugu bogaadinayaa iskuullada iyo dhammaan mas-uuliyiintii dadaalka weyn gelisay sidii ardaydaas u horumari lahaayeen dhammaan Puntland oo kaalimaha hore soo galay, kuwa kale ee iyaguna dadaalayna. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa.
ilaahay ha maaragta, alla karab galo, ilaahay ha u fududeeyo,
hal yar maaha in loo shaqo galo in la helo maaragtay daraasado iyo waxalee waxbarasho heer caalami ah oo lacag la-aan ah oo magaca dowladda lagu soo helaa wax sahlan maaha. Sanadkii hore 170 arday waa la diray oo minxan loo helay. Dhowrkii arday oo 400 arday oo Masar umbaana suuro gelin sababo jiray markaa darteed haddana ay wadaan inay kuwii kalena raadiyaan insha allahu tacala. Daalka waa labanlaabeenaa ka dowlad ahaan sanad walba waxbaan la raadiyaa lasoo helaa. Haddana waa ka badinayna ilaahayda kiis gabdhahan maanta aan joognana si gaar ah baa saxiixi saarenaa u ballan qaadaynaa inaan insha allahu tacaala ay helaan waxbarasho fiican oo ay ku qarcaan. Waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo dadaalka aan la sii wado. Waxaan ku raacsanahay wasiir Cumar, waxaan u baahannahay waxbarashada deegaanka iyo degmada iyo gobolka iyo Puntland si gaaraba in la tayeeyo iyada Puntland si guud in la tayeeyo waxbarashada. Waxbarashada heer jaamacadeed ha noqoto, farsamada xirfadda ha noqoto, in ay kala duwanaadaan takhasusaadka. Wasaaraddu waxay u baahan yihiin takhasusaad kala duwan u baahan yihiin.
Munaasabadan lagu dhiirigelinayay saddexda gabdhood ee kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Puntland ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino isugu jiray hadiyado iyo weliba lacag si loogu dhiirigeliyo waxbarashadooda isla markaana halkaasi ay uga sii wadaan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, waxaan ku sii soconaa gabagabadii idaacadayada aan idiin soo qabto mar kale heesta maanta. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii duhurnimo. Inta haddii la idhahdo maantaynu afarta mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo ah Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo duhur wanaagsan.